Gipdiýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň doğulan gününiň hem-de Türkmenistanyň garaşyklyk bayramynyň öňe süýresini Türkmen paýtagty içerki migrantlardan arastalanýar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň 20-nji awgustda paýtagtdaky içerki migrantlara garşy geçiren reýdlerini 500 töwereg vilayet ýaşaýjysy saklanyp paýtagtyň etegindäki wagtlyň gawawxana eltildi. Aşgabat möhüm teneleri we ýyl bayramçylyklary uly dawara bilen belleýär. Bu şeýle şäherleriň fonuny paýtagtdaky içerki migrantlar elmudama güýç idaralarynyň nişanasyny öwürlýär. Vilayetlerdäki yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sewit ýaşaýjylaryny eklenç gözlegini paýtagtda süýşmäge ýeterýär. Ýöne olar ýyl bayramçylyklaryň öňe süýresini köplen häkimetler tarapyndan özleriniň hemişelik ýaşaýan sewitlerine mejbur ugrudylýar. Şu günler Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk, Arçewil, Köpetdag we Azatlyk etraplarynyň polisiýa işgärleri vilayetlerden gelip arkadag we Aşgabat şäherlerine guruluşyk firmalaryna zähmet çeken ýa-da altyn asyr günnegör bazaryna işleýän sewit ýaşaýjylaryna garşy reýd geçirýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 awgustda paýtagtdan habar berdi. Polisiýa reýdleri esasan sewit ýaşaýjylarynyň Aşgabatda propiskasyz wagtlaýyn ýaşaýan sewitlerini Hitrovka, Köşü we Bekrewiýaly ýaşaýyş toplumlaryna içerki migrantların köplük olup yaşayan sevitlerine geçirilýär.
Aşgabatyň polisiýasy eklenç gözlegünde velayetlerden gelip paýtagtda zähmet çeken raýatlarymyza hamala Türkmenistanyň raýaty Däliýaly, Kesekiýaly, agyr jenayetçi ýaly çemeleşýär. Polisiýa işgärleri içerki migrantları gaty kemsidýär. Olara gödek we paýyş sözleri aýdýar.
Diýip reýdlerden habarly bir çeşmada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa tarapynyň tutulan içerki migrantlar ilki başda Arzu şäher çetine ýerleşen wagtlaýyn gawawxana alınıp gidilýärler. Ol ýerde 2 gije güni töwere saklanyp soňra öýde ýaşaýan sewitlerini gurudylýar. İçeri işler ministrliginiň degişli Arzu gawawxanasy nowbatdaky migrant kowulamak mögütümini paýtagtdaky wagtlaýyn işçileriň arasyna Aşgabatyň deportasiýa merkezi adyny ýa bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan içerki migrantlaryň ençemesi güýçlendirilen polisiýa reýdleriniň paýtagtyň köçelerini gije güni alınıp barlýanyny we ele salynan welaýet ýaşaýjylarynyň köýüne awtobuslarda öýde ýaşaýan sewitlerini gurudylýanyny aýdýarlar. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmen paýtagtynyň kowulup çykarylan we altyn asyr günnegör bazarynyň satyjysy bolan Çärjewi trawynyň bir ýaşaýjysy orta ýaşlaryndak Zenan Maşgala Aşgabatda içerki migrantlara garşy ýlan edilen basyp ýatyrmalarda özüniň duçar bolan agyr tejribesini paýlaşýar.
Bizi Arzuwdaky gabawxanada 2 gün saklap pasportlarymyzy ýaşaýan etrawymyza ugradypdyrlar. Etrawymyzdan bir polisiýa işgärini çağıryp bizi köne awtobusa ýükläp Aşgabatdan alyp gaýtdylar. 15 oturguçly awtobusa 48 adam ýüklediler. Bu şeýle bir kemsidiji, şeýle bir agyr degdi. Öz ýurdumyzda bize Kesekiýaly çemeleşýärler.
Diýip bir lewapli ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtda içerki migrantlara garşy ýlan edilen basyp ýatyrmalara gatnaşýan bir polisiýa işgärleri bilen gurrundaş bolup alınıp barlýan tutga tutduğun käbir jekmejeklerini öwrendi. Hoptuluk ýagdaýlary sebäpli efirde ady iýil geldi diýilip tutulýan paýtagtda bir polisiýa ofitseriniň sözlerine görä, içeri işler ministrligi bir kanun içerki migrantlara garşy ýlan edilen reýdlerde ele salynan her bir welaýet ýaşaýjysy üçin 85 manat pul bayrağını goýupdyr. Aşgabatda bir kanun welaýet ýaşaýjysyny tutsak eden polisiýa işgärine içeri işler ministrligi 85 manat möçbürini pul bayrağını wada berýär. Şol sebäpden şäheriň polisiýa işgärleri gije günü Aşgabatda welaýet ýaşaýjylaryny awlaýar. Bir adam tutsa 85 manat, 10 adam tutsan 850 manat, 100 adam tutup getirsen 8500 manat goşmaşa kazanç bolýar. Bu az pul däl diýip paýtagtly polisiýa ofitseri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 42 ýaşyny doldurýar. Şeýlede Türkmenistan 27 sentýabrda garaşsyzlygyň 32-nji ýyl dönümini belleýär. Watan diňe halky bilen watandyr şygary bilen döwlet ýolbaşçysy wezipetine girişen prezidentiň doğulan gününiň öňe süýresini ýaşaýjylaryna häkimetler tarapynyň rowa görülýän basyşlar, çäklendirmeler we zulumlar Türkmen hökümetiniň öz halkynyň aladalary bilen içgin gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklary barasynda fiýinçilerde sorag döredýär. Wilayetlerdäki yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri we giň ýaýran işçilik sewit ýaşaýjylaryny eklenç gözlegini Türkmen paýtagtyna göçmäge getirýär. Türkmen häkimetleri ýurdun çägine propiska düzgünini saklap galýar. Galiberse-de ýurtda näçe milber dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklar ýurt raýatlaryny iýi şeklenç gözlegini köpçülük köýün häsiýetde daşary ýurt döwletlerine çykmaga da mejbur etdi.